Kamēr daļa Rēzeknes iedzīvotāju mītņā vakarā aizstāvēja savu mēru, partijas kopā Latvija dibinātāju Aleksandru Bartaševiču, kam par pilsētas novišanu bankrotu priekšā tagad draud atlaišana, finanšu ministrijas ierēģiņi vēlreiz smalki izvērtējuši, vai naudas grūtības Rēzeknē ir tik būtiskas. Un par to šaubu nav, saka pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare.
Mēs esam guvuši apstiprinājumu tam, ka pašvaldība nav ieplānojusi budžetā pilnam gadam atlīdzībai izmaksas. Līdz ar to tas tiešām ir traknējams kā likuma pārkāpums. Nu, tuvākajā laikā visticamāk tiks pieņemt lēmumi par tālāko rīcību.
Komisare apgalvo, ka finanšu uzraugi jau saulaicīgi aicinājuši Rēzeknes pārunā, vēl tad, kad revidenti par pilsētas maku sniedza pozitīvu atzinumu un doma vēl nekavēja kredītu maksājumus. Ministrija vērs Rēzeknes uzmanību, ka tās saistības ir bīstami augstas pret pašu budžeta ieņēmumiem. Robežas slieksnis jeb atļautā aizņemšanās nākotnes vārdā ir līdz brīdim, kad budžetā kredītu atmaksai jāvelta 20%. Bet kā ir citās pašvaldībās?
Jā, mēs, protams, šo komunikāciju esam sākuši ne tikai ar Rēzekni, mums ir vēl vairākas pašvaldības, ar kurām mēs esam jau sazinājušies, un šobrīd mums ar augstākajām saistībām ir Alūksnes novads. Vienlaicīgi mēs redzam to, ka Alūksnes novads spēj pildīt uzņemtās saistības, nav kavēto maksājumu, un nu, ir iespējams varbūt tās viena vai otra projekta realizācijas atlikšana, bet pašvaldība izprot situāciju un mēs redzam, ka šeit nu, tā situācija tiek kontrolēta.
Alūksnes novads, kas parāda atmaksāja velta jau vairāk nekā 18% budžeta, arī esot vērsies finanšu ministrijā ar apņemšanos saistības pildīt nākotnē un tam pat izveidots atsevišķus fonds. Alūksnes mērs Dzintars Adlers no Jaunās vienotības par novada maku ir drošs.
Jā, neapšaubām mūsu procentu slieksnis ir augstāks aizņēmuma procentu slieksnis, bet tas nenozīmē, ka mums kaut kādas grūtības. Tieši otrādies ar mums ir viss kārtībā, mēs visu spējam nodrošināt un ne tikai. Mēs tad spējam attīstīt savu teritoriju, atvēlēt līdzfinansējumus dažādos projektos no sava budžeta, celt algas un tā tālāk nodrošināt visu saimniecisko darbību novada teritorijā.
Lielākie izdevumi ņemti ar mērķi sakārtot skolas, jo tas arī politiski solīts vēlētājiem.
Gan skolu siltināšana ir šajos projektos, gan ģimnāzijas korpusu pārbūve, tāpat arī jauna sporta zāles izbūvējuma.
Spā centrus neceļot, kā Rēzekne.
Es domāju, kad arī tos kādreiz celsim.
Saistības slieksnim ar virs 17% tuvojas arī Daugavpils, bet tur grūtākais būšot nākamais gads, pēc kura kredītu maksājumi mazināsies. Lieli tēriņi ir arī Valkai, Jēkabpilī, Ādažiem, Ventspils novadam, Tukumam, Ogrei un Jūrmalai. Finanšu ministrijā gan norāda, ka 20% slieksnis un budžeta tēriņi kredītu atmaksai vēl nav rādītājs par pašvaldības maksātspēju, jo grūtībās var nonākt arī ar mazākām saistībām. Latvijas bankas ekonomists Jānis Mauris vērtē, ka budžeta veselība vairākās pašvaldībās ir vāja. Pusi domju bez deficīta veidošanas nespēja izdzīvot, bet lielākajiem riskiem cenu un kredītu procentu kāpuma laikā ir pakļautas mazās pašvaldības.
Latgales reģions ir viens no tādiem izteiktākajiem, kur nu, teiksim, tā fiskālā kapacitāte ir nu, salīdzinoši vāja, un tas, protams, nu, ierobežo to, cik lielā mērā šiem te reģioniem ir spēja gan aizņemties, gan finansēt, gan sekt nu, tos savus izdevumus.
Finanšu ministrija arī norāda, ka Eiropas centrālās bankas politika cenu kāpuma bremzēšanai celt procentu likmes pašvaldības ietekmē atšķirīgi. Piemēram, domes, kas kredītus ņēmušas ar fiksētu procentu likmi, iepriekš maksājušas vairāk, bet tagad piedzīvo salīdzinoši zemu izmaksu kāpumu, kamēr mainīgo likmi gadījumā tēriņi augot vairāk kārtīgi. Edgars Kupčs, Latvijas radio.